жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Азаттық арнасы аудиоподкасты, қымбатты тыңдарман, микрофон алдында мен Маншуға саудай. Шымкент қаласында мектеп жетіспейді. Қазір қаладағы 9 мектеп 3 ауысыммен оқиды. Солардың бірі Қайнарбұлақ саяжайындағы нөмірі 83-ші жалпы орта мектебі. Мұндағы оқушының көптігін мектепке жетпей жатып автобусқа мінгеннен ақ байқауға болады. Азаттық тілшісі мінген 70-ші маршруттағы қоғамдық көлік жолаушыға негізінен оқушыға толы болды. Соңғы аялдамаға келіп түскенде сабақтан шыққан оқушылар мен ата-аналар босаған автобусқа зорға сыйды. Сынып жетекшілері аялдамада оқушыларды шығарып салып, келмеген немесе жете алмай қалған балалар мен ата-аналарға ұялы телефонмен хабарласып жатты. Мектеп ауласында 20-дан астам ата-ана балаларын күтіп тұр. Олардың бірі Қайнарбұлақ саяжайының тұрғыны Маржан Ешімова. Кенжеұлын сабаққа алып келіп шыққанша 2,5 сағат күтіп жүр. Күнін айттым.
Менің осы кенже балам, бір балам оқып жатыр. Колядан келеді, Маржақтан Ермешкіден келіп жатырғандар бар. Олар да сол автобуспен келеді, кейбір оқушыларды автобустар алмайды. Автобустар мінгізбейді. Не ата-анасы болу керек. Кейбір кездері жаңбыр күні ол автобустар тоқтамайтын да кез болады. Осы балдарға алып келіп жатыр. Ертең кім жауап береді?
Балалардың қоғамдық көлікпен жүру қауіпсіздігіне мектеп мұғалімдері де ата-аналар да қатты алаңдайды. Кейде балалар автобуста сығылысып отырады, өйткені 600 орындық бұл мектепке мектеп алды даярлық сыныптар оқушыларын қоспағанда 3300 бала келіп оқиды. Ата-аналардың айтқаны, балалардың мектепке қатынау машақаты болса, мұндағы мұғалімдердің уайымы оқушының көптігінің білім алу процесіне кедергі жасайтындығы.
Жасөспірімдердің білім алуына үш ауысымды мектептер шамалы кедергі жасайды оқу процесіне. Соны қарамастан, біздің мектептің қазіргі таңдағы жалпы ОБТ бойынша, не бойынша білім сапасы орташа дәрежеде қала бойынша алды. Мектептердің қатарынан оқушылары, сыныптарының бізге класс комплект жетпейді, сондықтан да үш ауысымда оқимыз. Сыныптарда бала бізде қазір 3300 бала білім алатын болса, 141 класс комплект әр сыныпта 20-25 баладан білім алуда.
Дейді 83-ші мектеп директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Жанұзақ Жандар. Ал мектеп директорының оқуысы жөніндегі орынбасары Гүлмира Динашева кейде балалардың сабаққа кешігіп келетіндігін айтады. Гүлмира Динашеваның сөзіне қарағанда, мектептегі барлық мұғалімдер оқушылардың қауіпсіздігі үшін сабақ аяқталған соң аялдамада 1-2 сағат тұрып, оларды автобусқа мінгізіп жібереді екен. Азаттық тілшісімен сөйлескен кейбір мұғалімдер, бізде ата-аналар да бұл мәселені айта беріп шаршадық деп қысқа қайырды. Мектепте жүрген 2 сағат ішінде Азаттық тілшісі жиналысқа кеткен мектеп директорын кездестіре алмады. Шымкент қаласы білім бөлімінің бас маманы Ерлан Пірімқұловтың айтуынша, үш ауысымда оқитын оқушылардың жолдан ары-бері өтуі, үйге аман-есен жетуі мектеп директорларына тапсырылған. Ал мектеп директорлары оны орынбасарларына жүктеп қойған екен.
Балалардың қауіпсіздігі ол жерде жаңағы мектеп директорынан біз талап етеміз. Мектеп директоры ол балалардың жаңағы үш ауысымда оқуы, одан кейін жолдан ары-бері өтуі, балалардың үйге келіп қайтқанша мектеп директорлары қадағалайды, өздерінің жаңағы орынбасарларына оқушылардың қауіпсіздігіне жүктеп қойған.
Ерлан Пірімқұловтың сөзінше, Шымкенттегі үш ауысымдық мектептердің мәселесін шешу қолға алынған. 57-ші мектеп жақтан 1200 орындық, 85-ші мектеп жанынан 900 орындық жаңа мектеп ай соңында пайдалануға берілуі керек. Ал 59-ші мектеп жанынан 600 орындық, 68-ші мектеп жанынан 1200 орындық жаңа мектеп салу үшін жер телімі белгіленген. Келесі жылы салынады, дейді Ерлан Пірімқұлов. Айта кетсек, бұған дейін білім және ғылым министрі Аслан Сарынжыпов үш ауысыммен білім беріп жатқан мектептердің мәселесін шешу үшін 40 миллиард теңге керек екенін мәлімдеген. Министрдің сөзінше, Алматы және Оңтүстік Қазақстан облыстарында үш ауысыммен оқитын мектептер мәселесін шешу үшін 40 мектеп салу қажет. Аслан Сарынжыпов келтірген мәліметке қарағанда, Қазақстандағы мектеп оқушыларының жалпы саны 2,700,000 бала. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Ертеңге дейін сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.